Tervetuloa mukaan. Olemme nyt saapuneet muistoja ja ihmeitä sarjamme ihan viimeiseen osaan. Ja me päätämme tämän sarjan materiaaliin, joka on ehkä henkilökohtaisin ja liikuttavin kaikista, joita olemme käsitelleet.
Aivan. Tämä on tavallaan täydellinen huipennus koko teemalle. Olemme puhuneet muistoista ja ihmeistä, ja tässä ne niin kuin kietoutuvat yhteen todella voimakkaalla tavalla.
Kyllä. Meillä on siis edessämme kirje. Ja se ei ole mikään tahansa kirje, vaan se on kirjoitettu Usko tai elä 50 vuotta tapahtumien jälkeen.
50 vuotta. Se on pitkä aika.
On. Ja kirjoittajina on joukko entisiä lähetyssaarnaajia, jotka palvelivat Suomessa 70-luvun alussa. Kirje on osoitettu heidän silloisen lähetysjohtajansa vaimolle, sisar Veidelle. Mutta se, mikä tässä pysäyttää, on heti se ensimmäinen sana. He eivät kutsu häntä sisar Veideksi.
Eivät. He kutsuvat häntä siis ihan suomalaisella sanalla äiti.
Aivan.
Juuri niin. Tänään meidän tehtävänämme on purkaa auki se, miten yhden ihmisen pyyteetön palvelu ja tuki voivat jättää näin syvän ja kestävän jäljen. Jäljen, joka ei ainoastaan muovannut nuoria aikuisia, vaan joka elää ja vaikuttaa vielä heidän lastensa ja jopa lasten lastensa elämässä. Lähdetään siis selvittämään, mitä tämä äitiys kaukana kotoa oikein tarkoitti.
Mennään vaan.
Okei, aloitetaan siitä ytimestä. Sisar Wade, suomalaisena äitinä. Kirje maalaa todella elävän kuvan siitä, miltä näistä nuorista tuntui, kun ne saapuivat Suomeen. He kirjoittavat olleensa kauhuissaan ja varmoja siitä, että olivat tehneet hirveän virheen. Sun täytyy niin kuin asettua heidän asemaansa.
Ehdottomasti. Ja on hyvä muistaa, millainen paikka Suomi oli 1970-luvun alussa nuorelle amerikkalaiselle.
Niin.
Elettiin kylmän sodan aikaa, maa oli monella tapaa vielä aika sulkeutunut, kieli on siis aivan käsittämätön ja kulttuuri, no se on hyvin erilainen.
Aivan.
Se on voinut tuntua ihan siltä, että laskeutuu toiselle planeetalle. Ja siksi yksi luotettava äidillinen hahmo saattoi olla se ainoa ankkuri siinä vieraassa maailmassa.
Ja kirjeen mukaan sisar Veidami juuri se ankkuri. Hän oli se, joka muistutti kotiikävän iskessä, että miksi he olivat tulleet. Mutta tämä ei ollut mitään yleistä tsemppausta, vaan jotain paljon, paljon syvempää.
Juuri tämä kohta on kiehtova. Kirjeessä sanotaan, että hänen rohkaisukirjeensä tai puhelinsoittonsa saapuivat juuri oikealla hetkellä, aivan kuin hän olisi tiennyt ja ehkä tiesikin, milloin uskomme horjui.
Aivan kuin hän olisi tiennyt.
Kyllä. Tässä ei puhuta enää vain huolenpidosta, vaan lähes proaktiivisesta, intuitiivisesta empatiasta. Se on se kyky aistia toisen tarve ennen kuin toinen edes itse sanoi sitä ääneen. Se on todella harvinainen taito.
Ja se ei todellakaan jäänyt vain sanojen tasolle. Yksi konkreettinen esimerkki, joka kirjeessä nousee esiin, on vuoden 1972 joulujuhla lähetyskodissa. Kuvittele se tilanne. Olet parikymppinen toisella puolella maapalloa ja Suomessa on pimein kaamus.
Joo.
Se koti-ikävä on varmasti aivan sietämätön.
Se voi olla musertavaa. Mutta sisar Wade oli muuttanut heidän lähetyskotinsa paikaksi, joka kirjaimellisesti tuntui kodilta, joulukoristeineen ja tuoksuineen.
Kyllä.
Ja sitten tulee se yksityiskohta, joka on mun mielestä kaikkein paljastavin. Hän tarjoili heille jouluillallisen omin käsin.
Aivan. Hän ei siis ollut vain emäntä, joka oli järjestänyt juhlat.
Ei.
Vaan hän palveli heitä henkilökohtaisesti. Hän varmisti, että jokainen nuori, joka istui siinä pöydässä, tunsi itsensä nähdyksi ja tärkeäksi.
Tuossa teossa on valtavasti symboliikkaa. Se on nöyrän palvelun ele. Se viestii, että minä en ole teidän yläpuolellanne, vaan minä olen täällä teitä varten. Ja tämä asetti standardin koko lähetyskentälle.
Nimenomaan.
Mutta sitten kirjeessä on yksi sivulause, joka muuttaa kaiken. Siinä sanotaan, että hän teki tämän kaiken kantaen samalla omia taakkojaan.
Tuo on todella voimakas kohta. Mitä ajatuksia se sussa herättää?
No, se tekee hänestä inhimillisen. Se muuttaa sen kuvan väsymättömästä sankarista joksikin paljon aidommaksi ja vaikuttavammaksi.
Kyllä.
Voimme vain arvailla, mitä ne taakat olivat. Ehkä hänellä oli itselläänkin koti-ikävä. Ehkä hän murehti omia pieniä lapsiaan vieraassa maassa ilman omaa tukiverkostoaan.
Aivan.
Tämä nostaa esiin sen ajatuksen emotionaalisesta työstä. Hän ei vain hoitanut tehtäviään, vaan hän antoi omasta voimastaan. Silloinkin, kun sitä ei ehkä ollut liikaa.
Ja se on niin eri tason opetus uhrautumisesta.
On. Aivan eri kuin että joku tekee asioita energian ylijäämästä. Hän päätti palvella uupumuksestaan huolimatta.
Tuo on loistava huomio. Eli tämä tuki ei ollut vain emotionaalista lohtua, se oli samalla syvällinen opetus. Ja tämä johtaa meidät luontevasti seuraavaan teemaan, siihen, miten hänen esimerkkinsä opitti enemmän kuin mitkään sanat.
Kyllä. Kirje tekee tämän eron hyvin selväksi. Sisar Wade piti kyllä virallisia puheita vyöhykekonferensseissa perheestä ja avioliitosta, ja ne olivat varmasti hyviä, mutta kirjoittajat toteavat suoraan, että se suurin opetus ei tullut sieltä.
Vaan se tuli siitä, miten hän eli. Erityisesti siitä, miten hän tuki puolisoaan, presidentti Wadea. Kirjeessä on se lause. Hän saattoi johtaa niin luottavaisin mielin, koska sinä olit hänen rinnallaan.
Ja se ei kuvaa häntä vain avustajana.
Ei, vaan mahdollistajana.
Se kuvaa johtajuutta kumppanuutena. Se on todella moderni ajatus, varsinkin niin kuin 70-luvun kontekstissa.
Hänen vaikutuksensa ei ollut näkyvää ja äänekästä, vaan hiljaista ja perustavanlaatuista. Hän loi sen vakaan perustan, jonka päälle hänen miehensä saattoi rakentaa.
Niin.
Kirje maalaa kuvan naisesta, joka pyöritti kotia vierassa maassa, isännäi jatkuvasti vieraita, neuvoi murheellisia nuoria ja sai kaiken jotenkin näyttämään vaivattomalta.
Ja kirjoittajat, jotka ovat nyt itse vanhempia ja isovanhempia, sanovat, että vasta nyt he tajuavat, miten uskomattoman vaikeaa sen on täytynyt olla.
Kyllä. Se on se elämänkokemuksen tuoma perspektiivi.
Niin on. Kuten kirjeessä sanotaan, lähetyssaarnaajien intoa, joka hiipuu, vaan syvää, kestävää rakkautta.
Ihmiset aistivat aitouden. Sellaista ei voi teeskennellä. Ja tällä oli hyvin konkreettisia seurauksia. Yksi paikallinen kirkon jäsen oli sanonut, että sisar Veiden esimerkki sai hänet uskomaan, että taivaallinen isä todella välitti jokaisesta naisesta, jokaisesta sisaresta henkilökohtaisesti.
Pysähdytäänpä hetkeksi.
Joo.
Se on aivan valtavan syvällinen vaikutus. Yhden ihmisen teot ja olemus eivät siis ainoastaan antaneet hyvää esimerkkiä, vaan ne kirjaimellisesti muokkasivat toisen ihmisen jumalakuvaa.
Nimenomaan.
Hän ei vain puhunut uskostaan, vaan hän henkilöi sen niin voimakkaasti, että se teki abstraktista periaatteesta elävän ja toden. Tämä on ehkä vaikuttavin esimerkki teoilla johtamisesta, jonka olen kuullut vähän aikaan.
Ja se kiteytyy yhteen lauseeseen, joka on mun mielestä koko kirjeen ytimessä. Sinun esimerkkisi opetti meille enemmän kuin yksikään konferenssipuhe olisi voinut.
Se on niin yksinkertainen lause.
On. Mutta samalla niin täydellinen tiivistys. Teot eivät ainoastaan puhu sanoja voimakkaammin. Ne ovat se kieli, joka jää muistiin vuosikymmeniksi.
Juuri näin. Sanoja voi unohtaa, oppitunnin sisällön voi unohtaa, mutta sitä tunnetta, jonka sait, kun joku katsoi sinua silmiin, kuunteli oikeasti ja sai sinut tuntemaan itsesi arvokkaaksi.
Sitä tunnetta ei unohda.
Ei unohda koskaan. Ja se tunne on se, mikä kantaa 50 vuotta.
Ja nyt päästäänkin siihen kaikista kiehtovimpaan osaan, tähän valtavan aikahyppyyn. Tämä kirje ei ole mikään hetken tunnekuohussa kirjoitettu kiitoskortti. Se on 50 vuoden elämänkokemuksen läpi suodatettu analyysi perinnöstä.
Kyllä.
Miksi ihmeessä hänen vaikutuksensa tuntuu yhä näin voimakkaana näiden ihmisten elämässä?
Tämä on se kohta, jossa tarina muuttuu hyvästä tarinasta syvälliseksi opetukseksi. Kirje kuvaa kauniisti sen, mitä voisimme kutsua heijastusvaikutuksen mekanismiksi. Vaikutus ei ole passiivinen muisto, vaan se on aktiivinen, elävä asia. Se ei jäänyt vain heihin.
Mitä tarkoitat?
No, ne nuoret lähetyssaarnaajat, joita sisar Wade äidillisesti tuki, palasivat kotiin, ja kun he perustivat omia perheitään, he opettivat lapsilleen palvelusta, uhrautumisesta ja rakkaudesta kertomalla tarinoita.
Tarinoita Suomesta ja sisar Wadesta.
Juuri niin. Hänestä tuli osa heidän perheensä suullista perimätietoa. Eräänlainen perheen sankaritarina.
Kirjassa mainitaan tämä aivan konkreettisesti. He kertovat, kuinka heidän omat lapsensa ovat sittemmin palvelleet lähetystyössä, osittain näiden tarinoiden innoittamina.
Aivan.
He näyttävät lapsenlapsilleen vanhoja valokuva-albumeita, joissa sisar Wade hymyilee. Hänen perintönsä on kirjaimellisesti siirtynyt sukupolvelta toiselle.
Tämä on aivan uskomatonta. Se on kuin kylväisit siemenen, ja se kasvaisi puuksi, joka tuottaa hedelmiä, ja niistä hedelmistä kasvaa kokonainen metsä.
Hyvä vertaus.
Ja usein se alkuperäinen kylväjä ei koskaan näe sitä metsää. Sisar Vei tuskin aavisti 70-luvun Suomessa, että hänen leipomansa pullat tai kirjoittamansa kirjeet vaikuttaisivat ihmisiin vielä vuonna 2022.
Hänestä on tullut osa heidän perheensä identiteettiä. Tarina, joka kertoo siitä, millaista on palvella pyyteettömästi. Ja sitten he tiivistävät kaiken yhteen suomalaisen sanan laskuun.
Kyllä. Ja se on täydellinen valinta. He kirjoittavat, hyvä äiti on pyhä asia. Sanan pyhä käyttö tässä on todella merkityksellinen. Hän ei ollut heille vain hyvä mentori tai tehokas johtajan puoliso.
Ei.
Hän oli jotain enemmän. Jotain koskematonta ja syvästi kunnioitettua.
Se tuntuu olevan ainoa sana, joka riittää kuvaamaan sitä tunnetta.
Kyllä. Ja tämä koko kuvio herättää minussa kysymyksen siitä, miten me ylipäätään mittaamme elämämme vaikutusta.
Aivan.
Meidän kulttuurissamme painotetaan usein niitä välittömiä, näkyviä ja mittattavia tuloksia. Ylennyksiä, julkaisuja, myyntilukuja ja tykkäyksiä.
Kyllä, juuri näin.
Mutta ehkä se todellinen, syvin vaikutus on jotain tällaista. Jotain hiljaista, näkymätöntä ja kauaskantavaa. Aaltoja, jota emme itse koskaan ehkä täysin näe.
Ja tämä kirja on yritys tehdä tuo näkymätön vaikutus näkyväksi. Se on kuin he sanoisivat, sinä et ehkä nähnyt tätä kaikkia silloin, mutta me näimme. Ja me olemme kantaneet sitä mukanamme koko elämämme. Ja nyt meidän lapsemmekin kantavat sitä.
Se on käsittämättömän voimakas viesti antaa jollekulle.
On.
Aivan. Se on testamentti hiljaisen työn voimalle.
Eli jos vedetään tämä kaikki yhteen, niin tämä kirje kertoo tarinan siitä, miten yhden ihmisen rakkaudellinen ja johdonmukainen palvelu loi perinnön, joka kantaa vuosikymmenten ja sukupolvien yli. Ja mikä tärkeintä, tämä valtava vaikutus ei syntynyt mistään suullista strategisista linjauksista.
Ei todellakaan. Se syntyi niistä pienistä arkisista asioista, joita kirjeessä luetellaan.
Niin.
Myöhäisillan puhelisoitoista, kun joku oli lannistunut, hoivapaketeista, jotka saapuvat juuri oikeaan aikaan, leivonnaisista, kirjeistä, rukouksista ja ennen kaikkea rakkaudesta. Nämä ovat juuri niitä pieniä asioita, jotka elämässä lopulta osoittautuvat niiksi kaikkein suurimmiksi asioiksi.
Kirjeessä on yksi vertaus, joka tiivistää tämän täydellisesti. Ja se on niin suomalainen kuin olla ja voi. Rakkautesi lämmitti meitä enemmän kuin yksikään sauna, ravitsi meitä enemmän kuin yksikään pulla.
Tuo on loistava, aivan mahtava. Ja juuri siksi tämä on täydellinen päätös tälle muistoja ja ihmeitä sarjallemme.
Niin on.
Tämä kirje osoittaa, miten muistot pienistä, lähes ihmeenomaisesta ystävällisyyden teoista voivat yhdessä muodostaa elämää muuttavan perinnön. Tässä tapauksessa ihmeet eivät olleet mitään yliluonnollista, vaan ne olivat palvelun ja rakkauden hiljaisia ihmeitä, jotka muuttivat elämien suuntaa pysyvästi.
Ja kaikki tämä kiteytyy siihen viimeiseen suomeksi kirjoitettuun tervehdykseen. Kaksi sanaa, joihin sisältyy 50 vuoden kiitollisuus.
Kiitos, äiti.
Niinpä. Jätämme sinulle vielä viimeisen ajatuksen. Tämä kirje on voimakas muistutus siitä, miten tärkeää on kertoa ihmisille, mitä he ovat meille merkinneet vaikka vuosikymmeniä myöhemmin. Se saa pohtimaan, kenen hiljaiset pyyteettömät teot ovat muovannut sinun elämääsi ja tietävätkö he sitä.